sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat, sama-sama kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 131, 131. Sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita dalam kebaktian hari Sabat. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Thank you.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Ya, pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera dan salam berkebaktian kepada Pendeta Diaken Penatua, Diakenis dan juga kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada hari Sabat ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah ini. Dan semoga dalam kebaktian hari Sabat ini kita dapat menerima berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya pada hari Sabat ini. Semoga setiap kali kita mengadakan kebaktian hari Sabat, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus di surga. Dan semoga juga Tuhan Yesus akan sentiasa menyertai kita dalam kehidupan kita juga. Pada hari Sabat ini saya akan membawa kita belajar bersama-sama dengan satu tajuk di sini, yaitu arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Baik, dalam pembelajaran ini sebenarnya tajuk ini ialah memberitahukan di mana seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, memberitahukan tentang bagaimanakah kehidupan ya, umat di hadapan Tuhan. Baik, kita merujuk di dalam kitab Yesaya pasal 40, maaf. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 27. Kitab Yesaya pasal 40, maaf. Pasal 40 ayat 26. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia masih kuasa dan maha kuat. Baik, di dalam map di pasal 40 ayat 27. Di sini memberitahukan kepada kita di mana menyuruh kepada kita mengarahkan mata ya, ke langit dan lihat siapa yang menciptakan semua bintang itu. Nah, sebenarnya Nabi Yesaya ini sebenarnya memberitahukan tentang satu perkara di mana Tuhan menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberi pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Karena ada satu ketika umat Israel ya ditawan di Babel dan mereka hidup di dalam pembuangan selama 70 tahun. Nah, karena disinilah ya Tuhan juga memberi penghiburan kepada mereka. Dan orang yang tertawan ini adalah mereka yang dilindungi oleh Tuhan. karena yang tidak dilindungi oleh Tuhan itu telah dibinasakan oleh Tuhan dalam penawanan pada waktu Babel ya datang untuk menyerang ya di Yerusalem. Ya, karena itulah ya mereka ditawan, dan yang ditawan itu adalah mereka yang dijaga oleh Tuhan, dan merekalah ya sebagai sisa pada waktu itu, dan mereka telah pun diberitahu oleh Tuhan bahwa waktu dan masa mereka itu adalah 70 tahun dalam pembuangan. Ia telah menyatakan melalui nabi ya seperti nabi Yesaya ini. Dan pasal ini juga memberitahukan penuh dengan penyataan nubuat mengenai juga Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi. Di mana juga ya memberitahukan tentang apabila Yahuda ditawan oleh Babel dan mereka juga ya mendapat pemulihan, dan banyak nubuat lain juga ya berhubung dengan kedatangan Yesus Kristus di bumi juga, dan yang lain masih menunggu ya tentang penggenapan. Dan bila kita membaca dalam Yesaya pasal 40 dan 49, Yesaya pasal 58, di sana memberitahukan menekankan tentang pelepasan, penebusan, kemuliaan. Nah, semua ini adalah berbentuk nubuat yang akan digenapkan oleh Tuhan Yesus ya pada perjanjian baru. Nah, karena itu di sini sebenarnya kita akan melihat tentang satu perkataan yang diucap oleh nabi di sini, di mana dalam pasal 40 di sini menyuruh kita mengarahkan mata kita ke langit dan melihat ya siap melihat dan siapa yang menciptakan semua bintang. Jadi yang menarik di sini ialah menyentuhkan tentang bintang ya bintang. Ya, memang banyak yang disentuh di sini tentang kekuasaan dan kemuliaan yang diucapkan oleh Tuhan ataupun diucapkan oleh Nabi melalui kehendak Tuhan di sini tentang karya dan segala penciptaan alam semesta yang dicipta oleh Tuhan ini sebenarnya ya banyak yang disebut di sini. Tetapi ada satu yang menarik di sini yang menyentuhkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan ya, dan telah pun satu persatu digenapkan oleh Tuhan. Yaitu sepertilah ya bintang ini. Nah, menyentuh tentang bintang ini, sebenarnya bintang ialah satu planet yang sangat jauh ya daripada apa yang kita telah lihat dalam segala apa yang dicipta oleh Tuhan ya sejak dunia dan segala yang diciptakan oleh Tuhan. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1 itu menceritakan tentang hari penciptaan. Ya, Tuhan mencipta banyak ya benda-benda yang telah dicipta oleh Tuhan dalam alam semesta dan juga termasuk bumi dan segala isi bumi ini. Dan yang menarik bagi kita pada masa ini ialah tentang bintang ini. Ya, karena kebanyakan planet seperti matahari, bulan dan juga bumi yang kita lihat ya pada masa ini adalah dicipta oleh Tuhan dalam bentuk yang lebih kurang boleh dihitung. Ya. Tetapi bagi bintang ini kita tidak dapat mencapai sesuatu objek yang benar. Ya, bagaimana rupa bentuk bintang itu kita pun tidak berapa pasti sebab kita tidak dapat sampai kepada tempat itu ya, karena dia sangat jauh, dan jikalau dibanding dengan planet yang lain seperti bulan, matahari, sebenarnya itu masih boleh dilihat ya, dia ada satu bentuk yang bulat dan ada cahaya. Tetapi dengan bintang ini kita melihat bahwa ya seperti satu cahaya sahaja, tetapi yang menghairankan bagi sains ialah ia adalah satu juga planet yang mungkin sama seperti bentuk bumi dan matahari dan bulan yang bulat. Tetapi kita tidak dapat membuktikan, manusia tidak dapat membuktikan karena manusia tidak dapat sampai ke tempat itu. Karena sekalipun menggunakan kelajuan yang begitu laju untuk pergi ke tempat itu, tetapi belum tentu boleh sampai. Karena ya sangat jauh, tetapi yang mengherankan cahayanya boleh sampai ke bumi. Ya, bagaimana cahayanya boleh sampai ke bumi? Tentulah bintang ini satu planet yang besar. Dia tidak sebesar seperti bumi. Mungkin lebih besar daripada bumi karena masih boleh melihat cahayanya. Tetapi saintis ya pernah mengkaji mungkin jaraknya ya sudah sampai tahap yang sangat jauh ya berbilion-bilion ke jaraknya. Jadi kita lihat di sini kalau manusia pergi ke bintang itu untuk mengkaji pun mungkin juga ya pandangan itu sedikit boleh diterima juga mungkin mengambil masa yang begitu agak panjang ya. Mereka boleh mengkaji selama lebih kurang 700 ribu tahun ya, kalau menggunakan teknologi manusia yaitu tenaga engine. Jadi sampai tua pun kita manusia tidak akan sampai ke bintang. Tetapi yang sangat mengherankan bintang itu bukanlah ya satu planet sahaja ya tetapi banyak. Jadi karena itu di sini kita lihat ya ahli-ahli sains berpandangan jumlah keseluruhan bintang di alam semesta yang dicipta oleh Tuhan ini ya lebih banyak daripada pasir di tepi pantai. Jadi kita lihat ya betapa luasnya ya tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia telah dicipta oleh Tuhan. Ya, karena itulah manusia itu sangat penting di hadapan Tuhan. Baik kita lihat ya, kita lihat Yesaya juga ya memberitahukan di dalam pasal 40 ayat 28, kita lihat Kitab Yesaya pasal 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Tuhan kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kita baca lagi ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jadi kita lihat di sini kekuasaan Tuhan itu sangatlah besar. Ya. Dari kata-kata Nabi ini pun sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa ya tentulah ya satu kekuatan kuasa Tuhan yang telah membuktikan kepada manusia. Dan kita baca lagi pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita lihat di sini Tuhan itu sangat mempunyai kuasa yang memberi kekuatan kepada manusia. Apabila ya Tuhan memberikan ya, seseorang kekuatan itu, maka ia seumpama seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi ini adalah satu pandangan ya bayangan bagi penulis di sini di mana apabila seseorang itu diberikan kuasa kepada Tuhan, maka yang tidak dapat dilakukan oleh manusia itu pun akan dapat dilakukan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan di sini. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi isi kandungan ya, dari segi mengapa kita harus mengarahkan mata kita ke langit ya untuk melihat di sini. Sebenarnya ya melihat di langit itu adalah sesuatu yang sangat memberikan pengajaran kepada kita. Ya, kadangkala apabila seseorang itu menghadapi masalah dalam berbagai masalah dalam kehidupan, maka ada kalanya dia akan teringat Tuhan. Ya, dia akan teringat Tuhan dan dia sudah tentu bahwa Tuhan itu bukanlah diam di bumi, tetapi dia diam di surga. Sebab bumi ini ialah tempat meletakkan kaki Tuhan untuk melakukan pekerjaan, membantu kita melayani bersama-sama, kita bersama-sama dengan Tuhan ya pada masa ini. Sekalipun Tuhan sentiasa menyertai kepada kita di dunia dalam kehidupan kita, tetapi sebenarnya ya Tuhan itu sebenarnya diam di surga. Karena itu setiap orang yang ada masalah dalam kehidupan, ada kalanya ia akan memandang ke atas. Dan inilah yang sebenarnya yang kita kena perhatikan dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi masalah, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita. Jadi kita lihat di sini, mengapa kita harus ya mengarahkan mata kita ke langit dan melihat ya sesuatu di atas. Mengapakah kita harus mengarahkan mata kita ke langit ini? Apakah yang ada di atas itu? Baik, kita lihat ya dalam Injil Matius pasal 13 ayat 14 hingga ayat 17. Injil Matius pasal 13 ayat 14 hingga ayat 17, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan juga mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Di sini Tuhan Yesus sendiri ya memberitahukan kepada orang-orang Yahudi ya dan juga bersama dengan murid-muridnya di mana dia menyentuhkan sesuatu yang pernah diucap oleh nabi di mana di sini ya Tuhan Yesus yang memberitahu sebab hati bangsa ini telah menebal. Jadi karena itulah Tuhan memberikan ucapan ini dalam bentuk perumpamaan. Dia memberikan sesuatu message ya yaitu peringatan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka dapat menyadari ya sesuatu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Karena ya di sini Yesus mengatakan sebab bangsa ini telah sebab hati bangsa ini telah menebal. Mengapa? Sebab nabi Yesaya juga pernah ya bernubuat, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Jadi sampai kepada zaman Yesus pun sama juga ini orang Yahudi, mereka tidak ya menangkap maksud Tuhan. Sedangkan Yesus itu sudah mempergunakan berbagai mukjizat kepada mereka untuk memberikan keyakinan dan mukjizat itu sebenarnya memberikan pengenalan ya terhadap umat ya dan juga kepada manusia di dunia ini ya untuk mengenali Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan ya yang datang dari surga. Karena itu dia menggunakan perumpamaan karena mereka ini ya sudah tidak lagi mau menerima sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu Yesus memberitahu di sini, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi ini tentulah mereka yang melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan seperti mukjizat-mukjizat dan percaya dan mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan. Dan dari di atas itu juga ya kita dapat membuktikan bahwa apa yang ada di atas juga Yesus pun pernah ya memperlihatkan murid-murid ya pada waktu dia terangkat ke surga. Ya, kita lihat Markus pasal 16 ayat 19 hingga 20. Injil Markus pasal 16 ayat 19 hingga ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Ini juga ya membuktikan bahwa apa yang ada di atas itu adalah itulah ya surga. Laluan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kadangkala kita kalau kita menafsirkan dari segi sesuatu yang nyata, yang logik, pada waktu Yesus terangkat ke surga, dia terangkat dan murid-murid melihat sampai ke awan. Dan pada masa ini, awan ini manusia pun boleh sampai ke awan dengan menaiki pesawat, ya, dan akan dapat menyaksikan bagaimana keadaan di awan. Adakah di awan itu sudah sampai surga? Nah, itu kita tidak tahu. Karena itu adalah satu laluan, ya, untuk pengenalan bahwa Tuhan ada di atas. Sekalipun bumi ini bulat dan kita lihat ada di atas, ada di bawah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Di mana surga itu? Ialah di atas saja. Ya, bagaimana berupa bentuk bumi ini, ya, dia terbalik atau bagaimanapun keadaan, tetap kita akan memberitahukan bahwa surga itu adalah di atas, bukannya di bawah. Jadi inilah satu pengenalan yang diberitahukan Tuhan Yesus ya kepada kita. Nah, karena kita harus belajar bagaimanakah ya di atas itu. Mengapa kita selalu mengingatkan tentang di atas ini seperti tajuk ini? Nah, karena itu kita haruslah senantiasa mengarahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan. Dan bila kita menghadapi masalah, kita mestilah mengarahkan ya Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di surga, yaitu di atas. Dan janganlah kita memikirkan kehidupan-kehidupan kita yang sangat kita rasa penting ya di dalam dunia ini, tetapi surgalah tumpuan bagi kita. Baik, yang kedua, kita lihat ya mengapa kita mengarahkan mata kita ke langit dan melihat di sini. Kita lihat di mana menyediakan hati ya, kita juga harus menyediakan hati kita melihat di atas. Kalau kita tidak menyediakan hati kita untuk ya mengarahkan ya sesuatu yang di atas ini, maka kita tidak juga ya mendapat mencapai sesuatu yang kita dikehendaki oleh Tuhan. Ya, tujuannya ialah supaya kita dapat menerima ya berkat dari Tuhan serta melahirkan keluarga yang rohani. Sebab dalam kehidupan kita ini kita mestilah ya mengutamakan Tuhan. Ya, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka Tuhanlah yang pertama. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Contoh dalam Alkitab yang terawal yang diterima oleh Tuhan menjadi sahabatnya, yaitu Abraham. Ya, Abraham ya. Abraham adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan menjadi contoh ya bagi kita pada masa ini. Dia menjadi teladan bagi kita juga karena ia pernah dipakai oleh Tuhan ya pada waktu dia hidup di dalam dunia ini. Dan kita tahu ya Abraham juga ya hidup di dalam dunia begitu panjang juga, yang melebihi 100 tahun. Ya, mencapai 175 tahun. Ya, dia hidup di dalam dunia yang begitu banyak pengalaman pahit manis juga ya Abraham hidup di dalam dunia ini. Tetapi ya Abraham juga pun pernah diberitahukan oleh Tuhan tentang sesuatu janji ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 15. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 5 ya hingga ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 5 hingga ayat 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham seorang yang mengenal Tuhan ya, dan percaya segala yang diucapkan Tuhan. Dalam dua ayat di sini memberitahukan Tuhan ya, memberitahu kepada Abraham, coba lihat ke langit. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Nah, Tuhan menyuruh ya Abraham untuk melihat ke langit dan menghitung bintang-bintang. Ya, kita lihat ya, bintang ini kecil saja. Ya, kita rasa bintang ini kecil. Tetapi sebenarnya dia bukan kecil. Kita rasa bintang ini satu saja. Tetapi sebenarnya bukan. Bintang ini banyak. Lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada pasir di laut. Mengapa? Cobalah kita lihat. Semakin banyak kita kita baca, maka semakin banyak lagi yang kita tidak dapat baca. Ya. Tetapi bintang ini memang banyak. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana sebenarnya rupa bintang ini, tetapi yang penting ialah kita dapat melihat bintang dalam cahaya bintang. Ya, ya karena itu Tuhan pernah menggunakan ya alam semesta yang Dia cipta ini menjadi satu perjanjian kepada umat pilihannya yaitu Abraham, di mana Dia menyuruh Abraham untuk menghitungkan bintang itu. Sekiranya ia dapat menghitung, maka keturunannya akan dapat dihitungkan. Ya, disinilah ya kita dapat melihat bahwa Tuhan itu ada satu ada satu janji yang sangat baik yang dapat dipelajari. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 kita baca ya, Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Apakah kepercayaan yang Tuhan lihat tentang Abraham di sini? Kita lihat ya. Di mana Tuhan melihat ya Abraham sangat beriman. Dia percaya kepada sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan. Dan Abraham juga dia percaya sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, dia tahu bahwa umurnya atau kehidupannya di dunia dia tidak akan mencapai dengan bilangan itu. Tetapi dia bagi dia itu bukanlah yang terpenting baginya. Tetapi yang terpenting ialah rencana Tuhan dalam dunia ini sebenarnya rencana penyelamatan, bukannya rencana untuk bertanding dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan untuk siapakah bilangan ya, siapakah keturunan yang mempunyai bilangan yang banyak. Bukanlah itu maksud Tuhan. Di tujuan Tuhan itu ialah supaya dapat melahirkan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan yang hidup di dalam kerohanian, mementingkan kerohanian. Dan karena itulah ya tergenaplah di dalam Kejadian pasal 5:15 ayat 5 yang kita baca di sini, dan memberitahukan ya dia tergenap juga di mana umat kembali pada tahun 400 tahun ya sesudah orang Israel diam ya di tanah Mesir itu, pada waktu mereka keluar. Pada waktu Musa membawa umatnya keluar ke negeri Mesir itu, kembali ke negeri Kanaan itu, jumlah mereka sudah lebih kurang 600 ribu orang laki-laki yang berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Jadi kita lihat di sini, ya satu bilangan yang sudah cukup genap, yang apa yang diucap oleh Tuhan, dan sesuai untuk balik ke tempat perjanjian itu. Sekalipun ini satu bilangan yang tidak begitu banyak sekali, tetapi akhirnya ya dengan bilangan ini dapat memenuhi juga kehendak Tuhan di negeri Kanaan. Karena inilah yang dimaksudkan Tuhan ya terhadap umatnya. Baik, yang ketiga. Mengapa kita harus juga mengarahkan mata kita ke langit dan melihat ya, dan apakah yang kita akan lihat di sana. Yang ketiga kita lihat dari segi pengajaran dari sudut rohani, yaitu bintang ini sebenarnya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya, bintang ini juga ditujukan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan itu satu saja. Ya, melalui kelahiran Juru Selamat maka semua orang memperoleh keselamatan. Dan Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada murid-murid ya untuk memberitakan Injil. Mengapa? Supaya agar memperoleh hidup yang kekal, ya, menjadi satu pekerja yang menjadi penjala manusia. Jadi apabila ya semua ini akan dilakukan pada waktu pemberitaan Injil, ya, mulai daripada rasul-rasul, maka tergenaplah yang dimaksudkan di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2. Kita rujuk ya, kitab Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi ke atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun di sana. Segala bangsa. Jadi, maksudnya Yesaya di sini sebenarnya tergenap pada di zaman Yesus juga. Dan juga ya pada akhir zaman, zaman kita pada masa ini pun ya sudah mulai banyak orang akan mencari kebenaran yang benar-benar yang boleh menyelamatkan rohani. Jadi di zaman Yesus pun pernah ya pada waktu dia memulai pemberitaan Injil itu banyak orang percaya. Ya, membaptis lebih kurang 3.000 orang dan murid-murid juga ya membaptis di Sungai Yordan dan banyak orang bertobat dan bilangan yang begitu banyak ya membaptis dengan jumlah yang ramai ya. Kalau masa zaman kita ini kita membaptis paling ramai 10 orang ya, kadang-kadang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 20 orang, paling ramai kita dapat membaptis, dalam sekali kita membaptis pun 20 orang saja. Ya, itu pun kita rasa sudah berpuas hati, ya, sudah banyak kita sudah dibaptis, membaptis. Sebenarnya itu satu pencapaian yang tidak memuas bagi Tuhan. Nah, sebab kita ya di zaman yang baik, sebenarnya boleh memperkembangkan lagi pemberitaan Injil ini. Kita sangat bersyukurlah kepada Tuhan Yesus ya di zaman kita ini, yaitu teknologi sudah maju. Dan pada masa ini ketika wabak datang melanda di seluruh dunia dan mulailah kita tidak dapat bebas ya, dan terlebih juga ya khususnya dari segi ibadah kita ini. Maka ibadah kita pun dihadkan, tidak dapat lagi, buat masa ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ya, bagaimana kita harus menyampaikan firman Tuhan ini dan memberitakan Injil. Sedangkan gereja ialah tempat kita memberitakan Injil sebenarnya. Di sanalah tempat kita menyempurnakan rohani, di sanalah kita saling menasihati, di sana juga kita berdoa bersama-sama, dan juga di sana juga kita akan memberitakan Injil dan menyampaikan firman kepada Tuhan, firman Tuhan kepada semua manusia. Tapi pada saat ini kita pun tidak tahu ya sejauh mana dan bilakah kita boleh kembali ke gereja untuk melakukan lagi kerja kita. Apakah begitu cepat atau masih lama lagi, bergantunglah kehendak Tuhan. Tetapi kita bersyukurlah kepada Tuhan. Sebenarnya inilah waktu kita yang paling sesuai untuk memberitakan Injil. Sebab walaupun dengan waktu yang begitu tidak dihargai oleh manusia sebenarnya. Karena kita menyampaikan khotbah dalam talian. Tetapi kesan daripada penyampaian khotbah ini bukanlah hanya dalam satu tempat saja. Banyak orang akan mendengar firman Tuhan. Lebih luas lagi ya firman ini. Dan lebih jauh lagi firman ini akan sampai kepada mereka yang akan menerima firman ini. Kita menyampaikan firman Tuhan ini bukanlah sesuatu untuk menyenangkan kepada semua orang. Melihat sesuatu yang baik dan menceritakan sesuatu yang demi kebaikan dalam jasmani. Tetapi sebenarnya ialah sasaran kita ialah memberitakan Injil. Semoga dalam sepanjang kita menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan talian online ini, semoga sedikit ya mendapat menyampaikan kepada mereka yang benar-benar mencari Tuhan. Jadi karena itu kita lihat di sini sangat pentinglah ya melahirkan manusia di dalam kerohanian. Jadi bintang ini sebenarnya ya adalah sesuatu yang telah pun ya diceritakan di dalam firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus juga pun ada orang Majus yang telah melihat bintang ya, satu tanda mukjizat ya, satu penglihatan ajaib. Ya, satu penglihatan ajaib yang mereka telah lihat. Nah, kita lihat ya di dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, kita lihat di sini ya, orang Majus ini ya bukan orang Yahudi. Ya, mereka ini dari timur. Mereka melihat bintang. Bintang itu banyak, tetapi kenapa ada satu bintang yang mereka kenal? Nah, sudah tentu mereka ini adalah, kalau kita pada masa kita, mereka ini kita panggil ahli sains, saintis, ya, pengkaji bintang. Saintis ini dia banyak jenis kebolehan, ya, ada yang mengkaji bintang dan juga mengkaji berbagai jenis apa yang ada di dalam dunia ini. Nah, sudah tentu mereka ini adalah orang yang tahu mengkaji tentang bintang ini, dan mereka pula ya mempunyai pandangan yang tepat di mana apa yang mereka pikir itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kita lihat ya, apabila mereka sampai di tempat itu ya, kita lihat ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemayan, dan mur. Kita lihat di sini ya, orang Majus yang tidak ya sebenarnya tidak kenal ya tentang hal-hal tentang juru selamat ini. Nah, tetapi dia percaya bahwa bintang ini adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Nah, jadi mereka sampai di sini, mereka sangat bersuka cita. Dan mereka, apa yang mereka pikirkan sebelum ini memang sesuatu yang nyata. Jadi mereka mempersembahkan ya, yang terbaik, persembahan-persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, seperti mempersembahkan ya, emas, kemayan, dan mur. Ya, untuk persembahan ya, kepada bintang ini. Dan bintang ini ya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi karena itu ya bintang ya pada awalnya pun Tuhan sudah memilih ya sebagai satu permulaan pekerjaan untuk menjadi keluarga dalam Tuhan. Jadi semoga ya kita juga dapat melahirkan ya banyak bintang-bintang di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan di zaman ini. Contoh ya, dan yang keempat ya, kita lihat pembahagian yang keempat ini melahirkan bintang yang rohani ini, yaitu seperti gereja yang ada di dalam kitab Wahyu. Ada 7 gereja ya di Wahyu, yaitu gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, ini adalah ada 7 gereja di Wahyu ini, masing-masing ada masalah yang dilihat oleh Tuhan, dan dia juga ya gambaran bagi kita ada gereja yang mulai jatuh. Nah, 7 gereja ini sebenarnya memberi satu pandangan kepada kita juga supaya kita berjaga-jaga dalam mengurus gereja kita. Sebab dalam gereja ini bukanlah ya kita bertanding seperti 7 gereja ini. Tetapi maksudnya dalam 7 gereja ini, inilah isi di dalam gereja kita sebenarnya. Karena di Efesus ada masalah, ya di Smyrna pun ada masalah, Pergamus pun ada masalah, Thyatira pun ada masalah. semua pun ada masalah. Ada dan masing-masing diberi teguran ya oleh Tuhan. Sekalipun mereka ini banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka, tetapi sebenarnya ya ada juga ya masalah yang dilihat oleh Tuhan. Contoh ya kita lihat ya, kita tidak akan mengkaji semua, tetapi kita ambil sedikit contoh ya seperti gereja di Efesus. Gereja di Efesus ini kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 1. Wahyu pasal 2 ayat 1. Ayat 1 maaf, Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini di ayat 4 dan ayat 5. Gereja Efesus ada masalah di sini. Nah, mereka juga ya, Tuhan sebenarnya dia tahu pekerjaan mereka. Nah, tetapi ya ada satu masalah mereka. Mereka kekurangan kasih, meninggalkan kasih. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka harus ya mendapat kasih itu. Ambil lagi kasih yang semula itu. Dahulu punya kasih macam mana? Mula-mula kita percaya Tuhan, kita sangat ya mengasihi. Jadi kita kembali kehidupan itu, jangan kita berubah. Kalau kita berubah, maka Tuhan ya tidak senang hati melihat kita. Dan ia juga dipandang oleh Tuhan ialah perbuatan dosa. Ya, karena itu Tuhan Yesus menyuruh kita bertaubat. Jangan teruskan kelakuan kita yang tiada kasih. Pada masa ini dalam krisis menghadapi wabak ini banyak masalah jemaat juga. Mungkin ada jemaat yang tidak ada, mungkin ada jemaat kita yang menghadapi masalah dari segi ekonomi. Jadi kita saling memperhatikan mereka. Jangan hanya kita sendiri sahaja yang menjaga diri kita sendiri untuk supaya kita tidak ya turut sengsara dalam dalam menghadapi masalah ekonomi, menghadapi wabak ini, tetapi kita haruslah juga ya kepada orang lain, terutamanya jemaat. Ya. Jemaatlah yang terpenting sesama kita. Ya, mereka juga sama seperti kita memerlukan keperluan dalam kehidupan seharian. Mungkin ada jemaat juga yang akan jatuh sakit di masa ini. Kita pun tidak tahu. Sekadar kita mendoakan, tetapi belum tentu ya sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan sebaik-baiknya, mengarahkan kehidupan mereka supaya kita dapat mensasarkan kehendak mereka sendiri. Nah, semoga kita juga akan dapat ya hidup bersama-sama dengan mereka. Baik, yang terakhir kita lihat ya dalam kesimpulan tajuk ini, yaitu mengarahkan mata kita ke langit untuk melihat, yaitu apabila kita melihat ke langit kita akan melihat bintang dan mengingat keturunan yang rohani. Itulah tadi ya dalam peristiwa seperti Abraham ya telah diberikan ya janji kepada Tuhan ya, di mana melihat bintang dan Tuhan menyuruh untuk menghitung bintang itu. Sekiranya dapat dihitung, maka keturunan akan dapat dihitung. Jadi itu sebenarnya ditujukan kepada kepercayaan kita. Ya, iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan itu mesti begitu. Ya, kita mestilah ya percaya pada Tuhan Yesus supaya Yesus akan memimpin kita. Dan yang kedua, ya satu kehidupan yang menceritakan tentang hal kerajaan surga, tempat hidup yang kekal itu. Sebab semua segala perbuatan-perbuatan yang dijanjikan oleh Tuhan bukan sekadar untuk kesenangan dalam dunia, tetapi sebenarnya untuk mencerminkan perbuatan karya di dalam Tuhan. Nah, sepertilah ya, seperti di dalam keturunan ya Abraham ini, tidak juga semua menjadi jahat di mata Tuhan. Ada juga yang baik, banyak juga yang baik, sepertilah ya keturunan Abraham mulai daripada Ishak, Yakub. Nah, kemudian lahirlah raja, di zaman raja-raja seperti Raja Daud ya, dan juga di zaman Yesus ada 12 rasul, juga Yesus sendiri, dan juga zaman kita yang setia kepada kebenaran ini. Jadi semua ini ialah melahirkan bintang, ya, melahirkan bintang yang sehingga tidak dapat dihitung lagi bintang kita. Sebab kenapa? Sebab firman Tuhan ini akan disebarkan di seluruh dunia dengan bersama dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bersyukurlah kepada Tuhan Yesus di zaman kita, gereja Yesus benar disertai oleh Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin kita. Dan kita haruslah hangat untuk mengikuti ya kehendak Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk memberitakan Injil, untuk melahirkan bintang yaitu gereja, gereja di seluruh dunia, yaitu gereja yang mempunyai kebenaran yang diberikan Tuhan Yesus ya, kepada kita. Semoga dalam firman Tuhan yang ringkas ini, semoga memberikan pengajaran ya, kepada kita, supaya kita dapat memahami sedikit tentang tajuk ini, yaitu mengarahkan mata kita ke langit, ya, dan kita harus lihat. Jadi yang di langit itu ya, adalah itulah tempat Tuhan yang pernah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi semoga memberikan berkat ya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kesaksian firman Tuhan sampai di sini. Kita mengakhiri kebaktian ini. Kita naikkan pujian kidung rohani nomor 395. 395. Sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita terus ya saling membantu doa sama kita, khususnya keadaan kita pada masa ini. Kita masih dalam tahap yang bahaya karena menghadapi wabak lagi, dan sekira wabak ini akan berhenti juga, tetapi di luar negara masih lagi dalam tahap yang bahaya. Jadi kita mendoakan semoga semua pemercaya dalam gereja kita dalam keadaan yang sehat, Tuhan melindungi, dan kita juga ya mendoakan supaya semua wabak di seluruh dunia akan berhenti, dan semoga segalanya ya Tuhan Yesus akan memberikan berkat kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.